Eta rapetik trikitixara salto, zesara trikiti doinoak aditzen ari gara, zer erran nahi du horrek?
Ba, trikitixaren doinu eta kontuetan murgilduko garela. Andoitzan zizar, Euskal Herriko trikitixa elkartetik, arratsaldeon.
Baita zei ere.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, zoke bai.
Bai, ongi.
Bueno, bueno.
Andoitz, galdetu bai. Nenizun, trikitixarekin rapa egin daiteke?
Esatan joan, trikitixa berriatik trikitixa zaharrera pasatzen da,
bai.
Azkenean, trikitixa zerbait baldin bada, gaurko gauza bada, eta horra jarri duzuen azken doinu hori, ba, nola baita klasiko bihurtu da zego, eta beste berriz berri berria dugu.
Bai,
bera, noski, trikitixarekin zerbait zein da, dena egiten dugu.
Dena.
Egunean, eta garaian moldatu egin behar, eta egokitu egin behar, eta gaur egun rapa, ba, rapa, egin dezagun ba, rapa trikitixarekin, eta trapa, eta regetoia zergatik ez da.
Bai, bai, ez dakitan doitze, lehenik eta behin, zer modu joan den asteburua, zer moz pasa zen?
Ba, pasa ikaragarri, izugarrizko egun zoragarri bat izan genuen, eguraldiari dagokionez abiatu eta jendearen erantzunarekin jarraituta. Oso ongi atera zen guztia, ez genuen inolako konturik izan egunean zehar, benetan ongi pasa genuen gure artean, argazkia izugarria da, argazki izugarri dotore bat atera genuen bukaeran, udaletxeko plazan, eta han seireundik gora trikitilari elkartu ginen, koloretsua, anitza, trikitixaten bezala, eta nik uste gauztik politenetako banderetzat izan zen, argazki horretan, argazki hori baina lehenago udaletxe plazara sartzen ari ginela, geratu zitzean iruditxoa, eta zen, trikitilari andana luze bat, kale berritik eta sartzen ari zena udaletxeko plazan, eta aurre-aurrean genituen ume txiki batzuk, trikitixan eta abiatu berriak ziren umeak, lesakaldeko taldekoak, eta jendea pasa, eta bi minutu luzezko bideo bat badago, 600 pertsona horiek udaletxeko plazan sartzen, zenbat jende, ze anitza, ze adin ezberdinetakoak, txikiaietatik hasi eta 70-etik gorako soinu joleak ere bagenituelako tartean, emakumezko, gizonezko, sexu ezberdin, genero ezberdineko anistasun ikaragarria. Horixe da polita, kolore anistasun izugarri bat jarri genuela trikiti doinuekin Iruñako plazan.
Zerra. Eta ekin ez zutanik, ez genuen izan aukerarik bertara joateko, hori galdu genuen, eh?
Hori da, hurrengo batean joanen gara, bertzu zerbaitera.
Gondiratuta zaudete, eta hui nagoetatik esan dezaket, eta torren urtean agurainen egiteko asmoa daukagula, saiakera hori egingo dugu, eta guztia ondo bidean, datorren urteko trikitixa eguna, Euskal Herriko trikitixa eguna, agurainen bertan izango dugu. Gango arresiak dantzan jarriko ditugu, dardar baten jarriko ditugu.
Ederki, apuntatzen dugu.
Apuntatu eta, Andoitz, zer ekarri diguzu gaur, ze kontu, ze trikiti doinu?
Bakar, Eleuterio Tapiarekin ator, soinuaren liburutegiko 14. Liburua izan zen, Eleuterio Tapiari eskaini geniona, eta kasu honetan, Josean Agirrek idatzi zuen liburu hori 2018an argitaratu genuen. Eleuterio Tapia, askoke agian ezagutu dezakete Sega apustuetatik, ze Eleuterio zerbait izan baldin bazen beste goza askoren artean, Euskal Herriko txapelduna ere izan baizen Sega apustuetan, Sega kontuetan. Baina, trikiti mundutxoan ere, bere bidea egintakoa da Eleuterio eta aski ezaguna gainera. Tapia tarrak egia esan familia oso bat dago tarteko, baina iritsiko gara. Liburu guzti hauek izaten dute bigarren izen bat, hau da nolabaiteko izenburu txikiago bat, Eleuterio Tapia litzake izenburu nagusia, baina bera zen zesta izenarekin argitaratu genuen liburua. Eta izentxo hori, nonbait, Josean Agirrek kontatzen digunagatik, Iñaki Perurenari kendu zion. Iñaki Perurena aizuten, harri jasotzen eta iridi, eta honek Eleuterio ezagutu baizuen, bere bizitzan, eta justu kontuetan, eta komendio esketa Eleuterioren gana, eta entrenamentuetan ere, Eleuterio gana ere, joten omentzelako, eta berazen zesta izuten ere, Eleuterio zerbait baldin bazeukan bere baitan zen eguna eta gaua, bi gauzak zituen zantzuten, kirola eta trikitia bere baitakoak zituen. Eta bi gauzak uztarrezinak izango balira ere printzipioz, hau da kirola eta bere zorroztasun hori bai elikadurari dagokionez eta egunez ibili beharra eta zure burua zaindu beharra, trikitiak badirudi, gustu kontrakoa behar duela izan, gauezkoa eta parrandako kontuak eta olgeta eta festa eta inguru guzti hori daukana, baina eleuteriok bere baitan hartzen zituen bideak ere. Josianak esaten du, bi bihotz izango balitu bezala izan zitekela, baina ez bihotz bakarrean biltzen zuen eleuteriok, zen bera zen festa osoa, egunekoa eta gauekoa. bazuen gaitasun handia nunbait jendearen artean eta ibiltzeko eta bueno, horre hainbeste elkarrizketa daude tarteko eta guztiek ere berdintxua diote, ze gaitasuna zeukan, ze bueno, landakandak aipatzen du don de gentes zeukala gazteleran esanta. Eleuterio Tapiaren edo Tapiatarren bidea hau edo saga hau ezagutzeko nik uste garrantzitsua da eta liburuan aipatzen da eta nire ustez klabea da eta da Eleuterio beraren ama Maria Julia Amenabar. Esan beharra dago, aipatu beharra dago emakume honen izena. Eta berriz ere, hainbeste gizonezko botatzen ditudan honetan, baina atzean hor, ezkutuan gorde izan dizkiguten emakumezko handi bat. Maria Julia nunbait ahoz soinua jotzen zuena zen. Maria Julia Amenabar ezkonduko da Jose Tiburcio Tapiarekin eta hauek biok edukiko dituzte 15 semide, 15 semealaba. Eleuterio alegia 15 hoietako bat gezen. Maria Juliak ahoz soinua jotzen zuen eta etxean jotzen zuen, baina baita kalean ere, adibidez erromeri bideetan. Ez erromeri bat egiteko, baina bai, adibidez, astasutik eta zelatunera bidean ahoz soinua jotzen zuena zen. Beraz, hau ere, musikari zena Maria Julia Amenabarrek. Eta giro horretan, ziko zen Eleuterio, ahoz soinuaren girotxo horretan. Mutegia baserrian jaiotakoak dira, bueno, Eleuterio ez da baserrietan jaiotakoa, baina bai berak 5 urte dituenean, nunbait horrera bizitzera joanak. Eta gaur egun baserrian dago, eta inguruan, Asteasu eta Zizurkil arteko tarte horretan, hainbeste pabilloi eta daude eginak, baina garai batean Mutegiako lursailak omen ziren haiek, Mutegia baserria dago, eta Eleuterio den semea den Juan Tapia han bizi dugu, eta lursailoiek nunbait, dudarik gabe, garaiaietan segarekin eta eskuz moztuko zituzten, eta horretan habilidade izugarri hartuko zuen Eleuterio berak. Nunbait, gizon ez oso handia, baina gerritik gora kaja handikoa edo gorputza handikoa izan omen zen, eta horrek ere gaintasun ematen omen zion kiroletarako. Bera ez omen zen apustu zale hasiera batean, baina bere anaiek apostura eta bideratu zuten, bere anaiek egiten zituzten apostuak Eleuteriorekin, eta honek baita irabazi ere. Ba omen zuen, intuitibo omen zen Eleuterio, hau da, ikuspegia ba omen zeukan norekin bai norekin ez eta apostuak eta nondik eta nora jotzeko, baina guri interesatzen zaiguna soinu txikia edo trikitixa dugu, eta nik hortik tirako dizuet.
Bai.
Eleuteriok 14 urterekin erosi zuen bere soinua berak bere kabuz. Pentsa zenbateko afizioa izango zuen, ez? Amaren, Maria Juliaren afizio hori bere egingo du, eta 14 urterekin auzoko norbaiti erosiko dio soinu txiki bat. Eta bere irakasle izango du inguruan bizi duen Patxi izeneko bat, soinu kromatikoarekin edo soinu handiarekin aritzen zen bat, eta harengandik ikasiko ditu gauzatxo batzuk, baina Elgeta zena ere, eta ara berriz ere Elgetak eta nola biltzen dizkigun guztiak katebegi horretan, Elgetaren katebegi hori kateluze honetan eta Eleuterioren etxitik ere pasatakoa da, eta harengandik ere ikasiko du. Kuriosoa da, Elgetak nola biltzen ditun garaibateko soinu jole handi guztien irakaskuntza, ez? Elgeta izan zen gure aitona edo aita pontekoa edo nola bait. Amala urterekin soinua ikasten hasita, noski, ibiliko zen erromerietan alde batera eta bestera, eta erromerietako bide horretan horrezagutuko du Anastasia Arzaluz. Anastasia Arzaluz errezildarra eta emazte hartuko du beranduago, baina aipatu nahi dut, ze liburuan kontatzen da, eta oso kurioso egin zait, nola Anastasiaren ama hil zen, justu Eleuterio ezagutu berritan, edo bata bestearekin baina nola baite gerturatzen bat izan zutenean. Baina, garaia hietan, Eliza Katolikoak eta alako indarra zeukan, nunbait amaren eriotzagatik bi urteko lutoa gorde behar izan zuen Anastasiak, eta ezin zuen erromerietan eta parte hartu. Pentsa ezazue, imaginatu ezazue, jarri gaitezen Anastasiaren tokian, guk daukagun harinarekin nunbait hor, baina gazteago ginenean, ze parkatuko jazue, ekin eta xara, baina zuk ere pasoazte buruntz. Imaginatu ezazue, amaren eriotzaren aitzakian, bi urteko lutoa egin behar duzuela, eta ezin duzuela parrandarik egin. Bueno, ikaragarria behar duzan, mantentzea gir hori, baina Anastasiak hori kumplituko du, eta bi urteren bueltan berriz ere eleuteriorekin elkartu, eta hor ezkonduko dira, tratua egingo dute, ezkonduko dira, eta Anastasia mutxeiara, mutegia baserrira, ezkonduko da, aste asura. Sei seme alaba izango dituzte, eta tartean izango dute Juan Tapia aipatu dudana, trikitilari haude, soinu jolea eta behasainen, eta inguruetan, eta usurbilen, eta trikiti irakaslea izango dena, beste seme alaba gehiago ere izen abizena guztiak ez dauzkat buruan, baina Javier ere adibidez, ba seme gazteena ere soinu jole egingo da. Eta ara, ze kuriosoa hori ere, ba, garai bateko alabetako batek kontatzen du, Anamari alegia, eleuterioren alaba Anamari, nola, ze maskulinitatearen bizimoduan eta jaio ziren non, eleuteriok etzion bere alabei soinua jotzen irakatsi, baina garaiak ala esaten zuelako, baina eleuteriok pieza batzuk ikasiko baldin bazituen, ba, bai, ikasiko zuen belarriz, garai batean oso ohikoa zen moduan, beste trikitilari batzuei entzunez, eta horrek gainera gauza kurioso bat dakar, eta da erromeri ezberdinetan bata besteari soinua jotzen entzun eta fandango adinarinak eta ikasten zituzten, baina noski buruan eraman beharko zituzten etxera, eta etxerako bidean ba bere buruan bueltaka zebilen fandango harinarin hori etxera iristerako ja nolabait beste fandango bat bihurtuta iritsiko zen, ezta? Batak besteari esango zioten, ba pieza hori ez da horrela, edo nik ez dut horrela jotzen, baina pieza berri bat sortuko zen hor. Juan Mari Beltrani entzun dio bere garaian, esaten zuela garai batean kantuak bizirik zeudela, alegia, bata bestearen gandik ikasi ondorenean berri bat sortzen zelako, ez? Nolabait, partituretan jartzen ditugunean kantuak komatxo artean hile egiten baititugu. Baina, Ana Mari dide, ere ikasten zizkion kantuak, ze Ana Marik aintzuen belarriona kantatu ere egiten omen zizkiola, ba orduan moda-modakoak ziren kantuak abaren Eurovision, garai hartan oso famatuak ziren Eurovision eta horrelako festivaletako kantuak, moda-modakoak Ana Marik buruan hartzen zitun eta bere aitari irakasten zizkion buruz kantari, eta horrela ikasten zituen eleuteriok moda-modako kantuak erromerietarako. Bere giro horretan eta bai herrikirolengatik eta bai trikitixagatik nunbait eleuterioren etxea eta jendez beteta egoten omentzen, beti omentzeukan inguruan jendea, bai apostuetako jendea, baina baita berarekin ikasi nahi zutenak ere. Pentsatzazue, eleuterio bera izan zela lehen eskola jarri zuena, Usurbilgo Jalexarrean. Beraz, horretan ere aitzindari izan genuen eleuterio. Benetan tipo garrantzitsua. Diote denek oso tipo intuitiboa, impulsiboa ere bazela, garratzetik bazeukala, baina pazientzia handikoa zela bere ikasleekin eta ingurukoekin, eta gozoa izaten ere bazekiela. Gure zoritxarrerako, 1988an joan zitzaigun eleuterio, 72 urterekin, baina 5 urte lehenago 8 eguneko atxiloaldi bat jasango du, nahastuta edo konfundituta edo guardia zibilek bera hartuko dute, eta ba, tortura handiak jasango ditu, 8 egun luzez, Intxaurrondon, handik eta Madrilera eramaten duten arte, eta han aske uzten duten arte bakargurik gabe, baina badirudi handik etzela bueltatu ja festa zalea zen, eta giroa jartzen, eta donde jente zeukan pertsona hura etzen gehiago bueltatu. 5 urteren buelta horretan minbizia ere garatuko du, eta minbizian gogor batekin, 62 urte zituela gazte esamar, nolabait, joan zitzaigun eleuterio. pentsa, ba, gure herri honetan eta inbesteketa sufritutakoa Eleuteriok ere sufritu zuen. Baina gera gaitezen bere soinua jotzeko zeukan gaitasunarekin, bere herrikiroletarako zeukan intuizio eta gaitasunarekin baita ere, guztiek eta bere mendiak eskatzen baizitu zen, eta gera gaitezen bere soinu doktorearekin, ze habilidade handiko gizona zen, eta irakasle ezin hobea, Joseba Tapiaren osaba, Juan Tapiaren aita, eta Oskar Estangaren osaba baita ere. Beraz, famili handi bateko aitzindari Eleuterio Tapia.
Baitu. Ederki, ba, plazera izan da Eleuterio Tapia ezagutzea eta noski berriro ere zugurekin edukitzea. Andoitz, eskerrik asko, gozatu aste urua eta hurrengo astera arte.
Berdin zoi ere eta segitu egitizale izaten.
Eta arratsaldeko bortza ditugu, beraz albistegia izanen dugu segidan.